Ibroota 4:12
Maarre dhugaa baatus akka duumensa adaalateena naannessanne sana mara waan qannuufi koa waan ba'an irratti ta'e maraafi cubbuun nutti maxxanteef irraa balleessine dogommii rukkee nu dura jirtu ciniinnanne ossatiisa rukkinna. Nuuti jalqaba'aafi muummessaa dhugeeffannaa teennaa kate'e Yesuus ilaaliisa rukkinna. Inni waan gammadi fuula isaa dura jiruufi salphina fannoo irratti du'iisa aduu wayiitti hin laakkoo'in rakkinnaafi du'a fannoo ossate midda barcumaa mootummaa ka waaqaatitti ta'e. Yoona akka hifattanee addiin kutanne mormii cubbaa layyii tana mara ka ossate Yesuus ilaala. Isin cubbuu waliin wadhaantoo qabatiisaan haga dhiiga keessan dhangalaasiisaatitti haga ammaa hin falman. Gorsa waaqi akka ijoollee ofiitti isinitti dubbate deetaneertan. Inni
ilma kiyya yennaa goottaan sirreessisaa fi sixixu akka kasootitti hin ilaalin. Yennaa inni si adabelle gadhaa hin kutatin. Sababille goottaan nama jaallatu hin xixa. Nama akka ilma ifiititti fudhatullee hin adaba.
Hin jedha waaqi akka ijoollee ifiititti waan isin ilaaluufi rakkoo adabbii ossadha. Ilmi abbaa hin adabne kam in adabbii ijoolleen fudhattu maraa isinillee yoo hin fudhanne isin baana malee ijoollee muti. Kana malee nuuti martinu abbootii nu adabanu qanna. Nuutillee isaan hin ulfeessine. Akka jiruullee nuufi irra caalaa abbaa keenna ayyaanaatiifi ajajamuu mallee motiire. Abbootiin teenna yennaa diqqoof akkuma dansaa fakkaattee isaanitti mul'attetti nu adabane. Waaqi ammoo akka nuuti wayyummaa isaa qoodannuufi bu'aa teennaaf nu adaba. Adabbiin kennantu yennaa san kanama gaddisiittu malee kanama gammachiittu hin fakkaattu. Duuba ammoo warra itti baratee fi midhaan balchumma'a kan hagiyaan guutame hin buuchi. Tanaafi harka keessan ka isi irraan bu'ee fi jilba keessan ka dadhabe jabeessa. Miilli keessan kanaafate akka fayyu malee akka addeen hin kaane miila keessaniif karaa qajeelfadha. Naa mara waliin nagiyaa le'a. Wayyummaan malee eenyullee goota dhaggiisaaf waan hin dandeenyeef wayyummaan le'iisaaf jabaadha. Isin keessa eenyullee irraan badhaadhe waaqa kan dhidhan akkasuma hiddi hadhoo isin keessatti late akka isin hin rakkinneef warra hedduu akka hin xureessine if eegadha. Eenyullee baalagee yookiin akka eessa'u sagalee yennaa takka'aatiif jedhee angafummaa ifii gurgure akka waaqa malee le'u ta'ee akka hin teene if eegadha. Duuba irra eessa'u eebba dhaggatiisaaf yennaa barbaade akka dhoogame isinuu hin beektan. Boowaa eebba dhaggatiisaaf barbaadatullee waa hojii irraa deebiisaafi carraa hin dhaggan. Isin akka Israa'elootaa gara gaara Siinaa ka harkaan qabamuu danda'u ka ibiddaan boba'uu hin geenye. Gara dukkanaa, gara dimmaa, gara bubbe'ee, gara qoonqoo tultullaatiifi qoonqoon jechaan himantu dhage'antu hin dhikaan. Warri jecha san dhage'ane akka jechi dhibiin dabalamee itti hin dhage'anne kadhatan. Ajaji
bineensille gaara san yoo tuqe dhaka'an tumamee du'uuti
jedhu waa isaanitti ulfaatee fi ba'aatii isaaf hin dandeenye. Wanni achitti dhaggame akka malee sodaachisaa waan ta'eef Museenuu
an sodaadhe holladhe
jedhe. Isi ammoo gara gaara xiyyoonitti dhikaattaneertan. Xiyyooni qachaa waaqa jiraataa akka ta'ete Yerusaalemii ol gubbaate. Isin gara ergantoota waaqaa takuma hedduutti laakkoontu tagammadaa walitti qabanteertu dhikaattaneertan. Gara waldaa warra maqaa isaanii ol gubbaatti barreeffame ka angafoota ijoollee waaqaa ta'anii dhikaattaneertan. Gara waa'a kolbaa duudhitti muruutiif lubbuu balchoole'e taguutuu teete dhikaattaneertan. Gara Yesuusii wadhakicha gondoroo haaraa ta'e gara ka dhiiga aabilii caalaa dubbatuutiif dhiiga isaa ka fixamee dhikaattaneertan. Ka dubbatiisatti jiru sa'a kan didanne if eegadha. Warri waaqi biyya lafaa irratti dubbatu hin didane jalaa bahiisa eega dadhabane nuuti ka ol gubbaa irraa nuti dubbatu yoo didanne attamiin jalaa baanare. Yennaa san qoonqoo isaa lafa tachootteerti. Amma ammoo
ani ammallee yennaa tokko lafa callaa adoon ta'in ol gubbaallee hin tachoosa
jedhee waadaa galeera. Jechi ani ammallee yennaa tokko jedhu kun wanni hin tachoone jabaatee akka lo'u, wanni tacha'u yookiin wanni dadame akka badu mul'isa. Yoona nuuti mootummaa hin tachoone waan dhaalluuf koaa waa galateeffan. Karaa in itti gammaduun ulfinnaaf soda'an koaa isa waaqoffan. Sababille waaqi keenna ibidda gubee balleessu.